sortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Bizirik dirauten uruneko eriotzek etengabe gogorarazten didate gure hildakoak lurazalean dautza. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Bizirik dirauten urruneko didate gure hildakoak lurazalean dauza. Ametxetan errugabe epaitut neure burua. Ametxetan errugabe epaitut neure burua.
Galbaeren musika entzuten ari gara, ez gara dena azteko nahikoa biziko du izenburua Galbae taldearen lehenengo lanak, diskoak, Gotzon Barandiaranek argitaratu zuen Susa argitaletzearekin 2004ean Galbe liburua eta liburuko poemak musikatu eta 10 kantu sortu dituzte. 11garren bat ere agertzen zaigu diskoan, hori Koldo Izagirrek eta Tapia eta Leturiak Guafa da eta bueno, ba eurek ere bertsio bat egin dute kantu horrena. Aipatu dugun bezala, asteazken honetan kafe antzokian izango dira arratzaldeko 8:00 goiko aretoan bakantu hauek zuzenean aurkezten eta gaur Gotzon batu zaigu. Gotzon, eguerdion.
Berdin, eskerrik asko.
Bueno, talde osoa batuko zarete, zuzenekora.
Bai, zein musikari eta bi teknikari aritzen gara zuzenekoetan. Gero diskoan beste 4 kolaboratzaile daude, baina hoiek ez dira emanaldietara normalean etortzen. Orduan egingo dugu diskoa atera aurretik zuzenekoak egiten genituen berberek. Ze diskoa atera aurretik 2024ean liburu atera zenean guk eskaini genituen 6 bat emanaldi.
Bai, baina poesia poesia errezitaldi bezala aurkeztuta zegoen, ez?
Bai. Oraindik ez geneukan buruan diskoa grabatzerik, baina emanaldietan gu geratu ginen oso gustora kantekin eta hurbildu zirenek ere esaten ziguten merezi zuela disko batean gordetzeak kanta horiek eta horrela grabatu genituen 2025ean iaz.
Baina ala ere liburua ere lehenengo irakurri eta jarri zenuen ere entzun gai, ez?
Audioliburua. Prozesua izan da 2024ean. Maiatzean aurkeztu genuen liburua Susa argitaletxearekin. Liburuaren udagoienean egin genituen 6 emanaldi, 6 errezitaldi. Eta 2025ean grabatu genituen poema guztiak audioliburu formatoan, 32 lagunek, ahots ezberdinek. Eta gero grabatu genuen, hasi ginen grabatzen ekainaren amaieran edo, iraila arte, bitartean egon ginen grabatzen diskoa. Orduan dago, poemak daude irakurtzeko, gero dago belarriekin irakurtzeko ere bai, eta gero diskoa entzuteko. Eta
horri guztan da egila.
Horra maituko da. Galbaearen ziklo hau behintzat bai.
Baina horri guztan da egilearen intentzioa, ez? Alik eta gehien zabaltzea lana.
Bai, badakigu zenbat irakurtzen den euskeraz, ni ibiltzen naizelako idazlean naiz, eta orduan ni ibiltzen naiz Susa argitaletxeko kidea, eta ahotsenea, eta literaturia, eta horietan guztietan, eta badakigu nik badakit zenbat irakurtzen den euskaraz. Eta zenbat irakurtzen den poesia.
Poesia orokor
bai. Orduan, poesia alik eta jente gehienen gana elarazteko, bueno, pues esperientzia badaukagu guk, bere sasoian 2000-garren urtean edo batean bihotz bakartien kluba sortu genuenetik, herriz herri bili gara beti poesia irakurtzen edo kantak egiten, katamalorekin ere bai, eta badakigu laguntzen duela asko poemak edatzen eta zabaltzen, eta jentea erakartzen duela liburura, ere bai, disko batek, bueno, guri gertatu izan zaigu. Guk ere ba Etiopia atxagarena askotan esaten dugu, nik bai. Etiopia atxagarena ba Ruperren diskoari
esker. Bitartez ezagutu genuen edo bai bai.
Ezagutu nuen edo urbildu nintzen, orduan bai, bai. Guk gauza bera egiten ari gara, 50 urte beranduago.
Eta nola egin duzu kasu honetan, bueno, kontatu diguzu errezitaldia aurkeztu, baina nola sortzen dira kantuak? Hitzak badaude, nola egin duzu bide hori?
Ni idazten ari nintzen bitartean kanta batzuk nik ahoz kantatzen dituen, sentitzen nuelako barruan gorputzaldi berezi bat testu batzuekin, eta orduan kantatzeko gogoa sortzen zitzaidan, eta orduan hoietako dozena bat edo izango dira, hoiei nik ahoz atera nien melodia, eta gero gehitu nien gitarra, eta gero joan nintzen Lander eta Lander Bilbao eta Urdin Baradea Sarraren gana, hoe dira Miserableak taldeko larrabetzuar. Lokala daukatenak Larrabetzuko Andramari kalean, Larrabetzu zautzen duena da kale neuralgikoa esan dezagun, sozialki han elkartzen gara gehienak, eta han daukaten Miserableak lokala, orduan ni joan nintzen beraien gana, eta esan nien behira, ezurdura hauek dauzkat kanta batzuenak, eta bueno, orduan hasi ginen elkartzen, inongo presa eta larritasun barik, eta horrela joan ginen kantak ontzen. Gero nik esaten nien Urdin eta Landerri banik entzuten dituela adibidez biolinak kanta bietan, edo beste instrumentu batzuk ere bai, trompetak ere entzuten dituen batzutan, eta baina ezin genuen orkesta big band bat sortu, eta biolina bilatu genituen hemengo Bilboko Beotxik orkestaren bitartez.
Berri, lagunak ditugu bai, ezagutzen ditugu.
Nik berrian irakurri nuen, berai elkarrizketa bat enituen ezagutzen, eta idatzi nuen Beotxikera, eta Usue Garzia eta Mariana Blanco presta gertu ziren.
Bai, bai.
Eta ordutik taldekide dira. Eta gero, berri, gu bostak ensaiatzen ari ginela, konturatu ginen, bueno, komposizioaz gu baino arean gehiago dakien baten bat behar genuke. Eta nik oso eskura daukat Rafa Rueda.
Osartzen da Rafaren eskua.
Bai, aspaldiko laguna eta
elkarlana egin izan duzu behin baino gehiagotan, ez?
Askotan egin dugu.
Egin dizkio zukantuak ari, ez?
Bai, letra asko desente idatzi dizkio, asko, batzuk idatzi dizkio Rafari, eta bueno, nire bide laguna da proiektu askotan, eta komposatzaile niretzat oso ona. Estetikoki bat egiten dugu gauza askotan, eta orduan esan genion berari eta baietz esan zigun. Orduan ja Rafak ekoizle gisa kantak biribildu egin ditu, kimatu egin ditu, sizelkatu egin ditu, eta hoiek dira diskoan daudenak.
Bai, 10 kantu dira, baina noski liburuak poema gehiago dakar ditu, ez? Eta gindola egiten den auketa, ez? Liburuak badu bere osotasun bat, ez? Galbae horren metafora horren, ez? Ba, barruan edo. Eta karo, ba, beste batzuk ekarri dituzue diskora, bi lan ezberdin bezala ikusten dituzu badute.
Kontua da paraleloki gertatu dala hori, ba, idatzi ala nik lehen esan dizuen bezala entzuten nituela kantu hien nire buruan, eta tarar ateratzen nituen bestelako ahotsa instrumentu bezala hartuta, gero gehituta beste guztiak, ez? Orduan ba, nahiko zenari lotua eta nahiko intuitiboa izan da aukeraketa. Ez da izan oso ez du galbailan egin. Behar izan, 30-etik 10.
10 hartzeko, ez?
Nik hasieran oso argi neukan
zeintzuk
izan behar ziren, ba, batez ere hori, gorputzaldiaren arabera, eta ba, eta gero kantu bakoitzaren tonoa oso ezberdina da, eta nik uste diskoan hori antzematen dala. Hori gertatu zitzaigun Katamalon ere, ez? Kantak oso oso tonu ezberdinetakoa dira, aldarte ezberdinetakoa dira, hemen ere alegindu garelako nahiko fidelak izaten poemak berak esan nahi duen horri, ez? Nahiko takigrafo interprete nahiko fidelak izaten alegindu gara. Zentzu horretan. Eta orduan, nik uste diskoak dauzkala oso giro eta tono eta aldarte oso diferenteak.
Gainera badira, ez? Kantuak herri duinuak, ez? Hartu dituzuenak, ez? Ez direla...
Nik begirat, arakatu dut, liburuan arakatu nuen asko, galbaelan egiteko, nire iturriak zeintzuk izan diren, eta zeintzuk inarrosten nauten, ze kantu, kantaera motak, doinu motak, inarrosten nauten, ematen didaten bizipoza, edo laguntzen didaten barruan sentitzen dudana ateratzen, eta asko dira herrikantagintzarekin lotuak, ez bakarrik Euskal Herriko herrikantagintzarekin lotuan, beste herrialde batzuetako herrikantagintzarekin lotuak, ez? Nik adibidea jartzearren esango nuke nik Laberintoan badaukala musika afroku batarraren eragina, nik asko entzuten duelako Afrikako musika, herri musika asko, eta Kubakoa ere ere asko entzuten dut, eta oso zalea izan naiz beti, eta orduan hor ateratzen da, baina gero ere oso trikitisa zalea izan naiz beti, eta trikitisetan kopla zalea, eta gure amak eta gure amamak eta kantatzen zituzten haiek, eta horiek denak barruan dauzkat, eta horiek entzuten ditu danean pizten naiz. Eta horiek aukeratu ditu, ze gero pop musika entzun dut, asko heavy musika entzun dut, asko punk zer esanik ez, punka eta Euskal Herriko punk mugimenduak oso gazte harrapatu ninduen, da oso barruan egon naiz beti, baina gero arakatzen egon naizenean eta zeinek benetan inarrozten hauen, ba, herri doinua hauek izan dira. Naiz da nik uste, hemen pop kanta batzuk ere, badauden pop ingelesa esan, horren eraginez,
Beste kantu bat entzungo dugu, Pauruko tontorra aukeratu dugu, diskoa izten duena, ez diskoa izten duena guafa dalako, baina, galbae horretatik, Pagaburuko tontorra entzungo dugu.
Garoan kiriko latza, uzkurra eta baratza, beharrik ez dugun ona, hain da bizi modulatza, garoan kiriko latza. Zeru beltzean izarra, pinu artean lizarra, kalen azarrotzerako zurituko zait bizarra. Zurituko zait bizarra, zeru beltzean izarra. Larrazkeneko langarra, begi hartzeko makarra, ez dago etorkizunik, ailitza gezur bakarra, larrazkeneko langarra. Pagaburuko tontorra, garrikabeko txondorra, goikoaren eskufina, latzabekoaren lorra, pagaburuko tontorra. Usaintxua ere inotza, nardagari pekorotza, utopiak ezinari daragio eriotza. haragio eriotza, usaintxua ere inotza. Lorategian asuna, lorategian asuna, zikinaren zat gazuna, galtzaileak lizundu du herriaren maitasuna. Herriaren maitasuna, lorategian asuna.
Galbae diskoan aurkituko dugun kantuetako bat entzuten ari gara, Bauruko tontorra, eta esan dugu, asteazkenean, zuzenean ikusteko aukera izango dugula, tartean horre ere, ez bakarrik hamar kantu hauek ere, liburuan batutako testu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, ez?
Bai, eskema da, Katamalon egiten genuen berbera, eh? Orduan ere, nik kantuen aurretik irakurtzen dituen testu batzuk, eta hemen gauza bera egingo dugu, eta, bueno, Bilbon joko dugunez ere, ba, keinutxu bat ere egingo dugu Gabriel Arestiri, ba, Rafa Gabrielen leku izeneko disko batean parte hartu zuen, eta bere izan zen musikalki zuzendaria, berak sortu zituen kanta haiek guztiak, eta horri ere keinu bat egingo diogu, baina oinarrian da diskoan eta poema liburuan dagoena, ordu eta laurdeneko emanaldi bat, gutxi gora bera, aurre ikusten dugu, bizi gabe, eta bai, hori da eskaintzen duguna. Oso, ez da, arrokeriatik, baina oso emanaldi intensoa da, guretzat oso intensoa da, ba, poemak batzuk gordina direlako, oso bai, gordina direlako, eta doinuak ere gordina dira, beste batzuk jostariagoak. Orduan, gorputzaldi aldarte ezberdinetako emanaldi bat da. Hau, naiz da kontzeptuala izan, doinuak lehen esan dugun bezala ezberdina diren estonos eta bizipozes ere bai.
Dai.
Ba, emanaldia ordoa, ez? Ez da tono bereko emanaldi bat baizik eta poema bakoitzak daukan doinura ekarritako emanaldi bat.
Bueno, aste azkenean Bilbon zaudete, kafeantzokian aipatu dugun bezala, baina bada beste itxordu bat, aipatuko dugu ere, uga honegongo zaretelako igandean 26an, ez?
Bai, ba, behira, guk disko aurkeztu genuen iazko abenduaren 19an, eta ordutik ez dugu aukerarik euki jotzeko.
Bai, larra betzun hori baien izanoten lehenengoa.
Aurkezpena, baina gero ez dugu aukerarik, ez dugu inork deitu, eta eskaini dugun lekuetan ez dugu erantzunik jaso, eta batean, azte berean, bi emanaldi
bueno, beto, hola,
eskaintzeko,
hola,
bai, trinkoago izango da, orduan. Bueno, gero, kau, Jain Jauregieko ganbara oso leku berezia da, oso bildua, oso
bai,
batua
bai,
da.
Bai, bai, oso bildua,
eta,
bai, bai.
Bai, Rafa Tabiok egon da gaudean, eta, bueno, oso ondo entzuten da. Eta, mimo handiz antolatzen dute sarea sound systemekoek, eta aukera aukiko dugu ara joateko, ez dugu aukera askorik Egouriben izaten guk, bestela ere, Egouriben aritzeko, naiz da bertan daukagun, ba, eta bai ilusio egiten dugu han ugaura joateak han ganbara hartan jotzen.
Ganbaran, bai, bai, egon da gau ez gu ere antzerkia egiten, bai. Leku gozoa da, bai, gozoa bai, bai, da, bai, bai, bai. Bueno, bizita, ez, daukagu, eta ez galdu aukera, haingotzunek aipatu den bezala, ez da izaten ari eta erreza, galbae hau, zuzenean aurkeztea.
Ez, eta aurre ikusten genuen, lenguan ere gure edadeko, bueno, 70ko hamarkadako batzuen arteko idazle eta musikari eta batzuen artean ari ginen horri buruz, eta antzerkilari batzuk ere bai, eta arrakala bat gertatu dela aipatzen genuen, ez da? Kultura entzuteko eta bizitzeko moduan eta konsumitzeko moduan ere bai, gertatu da arrakala bat, ez? Bereizketa bat egon da, eta gure belaunaldikoak geratu gara entzulerik ez dagoen aldean, esan dezagun, ez? Entzulerik esan nahi dut. Oso zaila da guretzat emanaldiak lortzea gaur egun, alde batetik
bestetik ere leku falta dagoelako.
Leku falta dagoelako, aurrekontuak murrizten ari dira leku guztietan euskarazko kulturgintzarako. Euskarazko,
bai.
Beste batzutarako ez. Eta proiektu handietarako badago, baina gure bezalako txikietarako ez. Da poesia oso gutxi irakurtzen da, eta antzarkira ere ez da erresa eramatea sale berriak. Eta, bueno, ez da egoera erresa gure belaunaldiko ontzako. Eta bueno, gu ari gara, kristoen maitasunez, lantzen ditugun emanaldi gutxi hauek. Orduan
bueno, lana, kriston lana dago horrez, bueno, ez edonolakoa, ez tiopeten grabatutako kantuak bai. Dira, bueno, fizikoan ere argitaratutako lan bat da, ez, bai. Nahi dut esan, horrek suposatzen duen guztiarekin, bere diseinua du, bere hor lan asko dago, eta hori...
Lana pila bat egiten dugu, hori...
Hori ikusten da.
Lan asko egiten dugu, hori, gu... Beti egin dugu lan asko, ez da? Baina lehen beste harrera bat geneukan, agian izango zen, belaunaldikide gehiago erantzuten zutelako, baina orain ari gara askoren artean hitz egiten, ez dela bat ere erresa gure lanak, liburuak edo antzerki lanak, edo diskoak, edo sormen lanak, ez dute oi hartzunik. Arrazoia multifaktoriala, asko dago, arrazoia asko dago, eta
azterketa egin behar
da, azterketa oso integrala egin beharko genuke, argazki oso bat egitzeko, baina nire belaunaldikide asko gauza bera esateak oso sintomatikoa da, ez da?
Bai, bai.
Ikuspuntu antzeko aukitzea guztiok, ez? Zer gertatzen ari zaigun, interesantea, aztertzeko.
Bueno, bitartean ez dugu galduko zitan. Aste azkenean izango da, 8:00 Kafe Antzokiko goiko aretoan Kutxabeltzan, eta hori ezin baduzue, jakin ere ugaon, igandean izango saretela, igango direla, galbaeko lagunak, ez gara dena hasteko nahikoa biziko duen, izenburua duen diskoa aurkezten.
Bai.
Bukatzeko gotzon, aukeratu zuzeukan gutua.
Nik aukeratuko nuke Ailan, apur bat kontrastea egitea orain arte entzun ditugunekin, eta batez ere entzuleak goza dezan Maia Iribarneren ahots zoragarri horrekin.
Ez dugulako aipatu, baina diskoan lagun asko, bueno, taldeaz gain, lagun asko batu direlako gauza puntualak egiteko, ez?
Bai, bidelagun desente ditugu, eta... Kanta hauek prestatzen ari ginela, entzuten genituen kolaboratzaile batzuk, eta gero nik miresten dudan jente ere bada, eta hor daude, Gaizka Sarasola jotzen du Txuntxuna, eta Siberuako Sirula, Gorka Urbizu kantatu eta kantatzen du, eta Maia Iribarnek, eta Amets Arangurenek ere bai. Nik Maia eta Ametsa entzuten ditudanean, Maia eta Ametsa entzute ditut, hori behin eta berri esaten dut, ezin ditut beste inorekin alderatu. Dira Maia eta Amets badaukate beraien kantakera, eta Gorka zerresanik ez, ezta? Hori nire lagun mina da, aspaldiko bide laguna gara, sortzaile ikaragarria da, eta sensibilitate aparteko badauka. Kantu durako, eta orduan zuk idatzitako edo kantatutako kanta bat berak eramaten du berera, eta zoragarria. Zoragarri gelditzen da, eta orduan, bueno, esken nuen euki oso zalantza askorik. nor gonbidatu gure diskoan parte hartzera, eta
plazera. Denok esan dutzue, bai, ez gainera?
Bai, den. Eta oso ondo pasa genuen, denak elkartu ginen egun berean, eta oso ondo pasa genuen, eta oso erraz egiten da lan horrelako jentiarekin. Oso jente apala da, eta kriston gaitasuna daukana.
Ba, Maiaren ahotsaz gozatuko dugu orain. Ba, gotzon, eskerrik asko?
Eskerrik asko zeuei.
Aur.